Arkada bu Aşgaba şehirlerinin şeyledi, Akhil Vilayetinin mağarif işgərlerinin varat yürüyüte geniş 16. mayda Indira Gandhi adına Aşgabadlık Mançılık Orta Oku Mektebine oku kitaplarını neşretmenin nobotunu tertipleştirmeyi masagat etdi. Bu masaga Türkmenistan'ın oku kitaplarının üpçünçülüklerine bağlı problemlerin yılları boyu devam edip şeyle metelerin kararsız neşirlerde şosanlı Adatik Radyosu'na gayta gün tertibine getirilen pursatlarına qavat geliyar. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine uğra masagatda hödürlerinin prezentasyalarda beylik kəvr meseleler bilen bir hatırda oku kitaplarını neşretmenin nobotunu kefitlemenin tertibi. Şirede olurun ki taydan talaba layık bulmağı masagat edildi. Değişi yönek esasan yokuru ve orta hünar oku mekteplerinin oku kitaplarına gönüktürüptür. Yine Adatik Radyosu ve kararsız nesirler Türkmenistan'ın orta mekteplerine kitap üpçünçülüğünün yaramaz galyanlığı, hususan 12. klas okusur için zerur oku kitaplarının yeterlik derecede üpçün edilmeyenliği var da haber verip biliyor. Adatik Radyosu'nun ahır bulatına kavarçısı ve çeşmeleri üstümüzdeki okuyla ahırlayan mahalle yanı yakına Babadayhan etrafına 10. 12. sınıf okusuru teyze oku kitaplarının paylanıp birlerliğini, kâvır kitaplarının yetmesini geciyenliğine aydiyar.
Kâvır kitaplar yetenok, meselem 40 okuwçydan ibaret bir sınıfa bary ýogy 10 sany kitap paýladylar.
Diýper ýerli ýaşaýjylar. Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Mektebine geçilen masagatda hödürlenen prezentasiýalaryň birini çapa hödürlenýän kitaplaryň nuskalary görkezilipdir. Şirede masagatda kitap çap etmegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilmeginiň her bir okuwjynyň ýolbaşçysy tarapynyň gödäwçilikde saklanmagy ýaly berse-de kitaplaryň taýýarlanmagyna gatnaşan mugallimlerden ýerdirlik hasabatlaryň alanmagy barada kararlar kabul edilipdir. Adatlyk radiosynyň bilim urgumynak çeşmeler okuw kitaplary boýunça geçirilen soňky masagatynyň işçiligini käni bir köşmelere getirmeyenliğini şol bir vaqtda orta mekteplerin kitap üpçünçülüğünün pesgalyanlygyny aýdýarlar.
Ýokary we orta hünär okuw mekteplerinin her biriniň öz metodologiýasy, öz kitaplary we okuw gollanmalary bar. Emma umumy bilim berýän orta mekteplerde sol bir bilim maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Näme sebäpden seýle maslahatlarda 12-nji sınyf mektep okuwçylaryna okuw kitaplarynyň yetmezçilik edýändigi ara alınıp maslahatlaşylmaýar.
Deyip bilim puduğunak çeşmeydiyar. Ol şuna mengdeş meselelerin 20 saatlarda henizeçerli gozulmayan onaydıp sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın bilim ulgumuna 5 baskançak biniyatlık esas hökmüne beliniyar. Olur şulordur. Mektebe çenli bilim, orta bilim, orta hünar bilimi, yokoru hünar bilimi ve yokoru oku mektebinden sonku hünar bilimi. Okuyla ahırlayan makarada Atık Radyo son kuatlarda yurdundurlu sevitlerine orta mekteplerde üzlüksüz devam ediyen problemalar şosanla okulçu yaşlardan mekteplerin avatlayış işlerine niyetlenip pul serişlerinin ýygnalyp alynmagy. Häzirki 8-nji sınyp okuwçylaryň öňümizdäki okuw ýylyna hem özlerini 9-njy sınyp boljakdyklaryna garamazdan olaryň şol bir okuw maksatnamasyny gaýtarmagyna garaşylmagy. Hatta sapak wagtyny orta mekdeplerin birini okuwçylary sapaga direk reklamalara tomoş etdirilmegi ýaly meseleler barada habar berdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýa-da ýerli bilim müdirliklerinden şeýle meseleler barada resmi tetbir alyp bolmaýar. Ýurdun taryhyny 2-nji edek şu ýyl 12 sınyp tamamlaýan ýaşlar mekdeplerden uçurmalýar. Orta mekdepler 2013-nji ýylda 12 ýyllyk edilipdi. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim vermek için yürüyüte programmanın işlenip dövülmenliği üstümüzdeki okuyulun başına belli olupdi.